Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінську з одноденним візитом знаходився керівник російського уряду Віктор Зубко. Його візит зв'язують з удокладненням нової ціни на російський газ для Білорусі. За перемовами сачив Володимир Глот.
Александр Лукашенко, приймаючи Віктора Зубкова, заявив, що економічне дочинення Білорусі і Росії розвиваються з унікальною інтенсивністю, у відрозненні від часів прем'єрства Михайла Фродкова, коли, поводле Лукашенки, питання узникали на ровном місці. Говорить Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют и во внешней торговле, в связи особенно с позиции американского, даже не партнера, американского президента и правительства, что глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочиненнях застается цена на российский газ для споживцов Беларуси. Поводле першого віце-прем'єра білоруського уряду Володимира Семашки, у часі зустрічі Віктора Зубкова з ягоним білоруським колегом Сергієм Сидорським закраналося газове питання. Ровно праз 10 днів скончиться діяння той частки погоднення з «Газпромом», яка устальовує кошти російського газу. Тепер Білорусь купляє газ за 119 доларів за 1000 кубов. З 1 красовика кошт, згодно з домовою, треба перегледіти. По виниках перемовов Віктор Зубков заявив, що газове питання Білорусі треба вирішати у відповідності з раніше заключеними контрактами і що створені усі умови для взаємовигідного співпрацівництва у цій галіні. Разом з Віктором Зубковим сьогодні у Мінську знаходився намісник керівника російського газового монополіста Андрій Круглов, який вів перемови у Білтрансгазі. На питанні журналістів, чи погодиться «Газпром» на тое, що кошти газу для Білорусі на суперекдомові сьолета не зміняться, намісник керівника російського концерну дав наступний відказ. При визначенні коштів газу для Білорусі «Газпром» зацікавлений у переході на принцип рівноприбутковості бізнесу. Але ми погодимося з рішенням, яке досягнуть у ради двох країн. Оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок упевнена, радикальних підвищень коштів покуль не буде.
Треба мати на увазі Зубков опошній раз означальвує склад російського уряду, тому що прийде новий уряд. І я так нарукую, що все ж таки нікого такого революційних ніяких змінів у ситуації не повинно відбитися, тому що в будь-якому випадку все ж таки прийде новий уряд, і вже він повинен згодняти цю економічну політику і у газовим питанні.
Міркує Тетяна Маньонок. І, як заявив сьогодні намісник керівника міністра економічного розвитку Росії Андрій Білоусов, який уваходив у склад російської делегації, ціна газу для Білорусі у другому кварталі 2008 року буде 128 доларів за 1000 кубов. Білоусов підкреслив, що гэтая лічба визначена поводле раней узгодненої формули разлікаў. Ви на хвалях Радіо Свабода. Гэтымі днямі многія грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі і рухі Беларусі праводзяць імпрэзы і акцыі, прысвечаныя юбілею вяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сярод навінак агульнанацыянальная дыктоўка, якая паводле задумы арганізатараў павінна прадэманстраваць супольную павагу да нацыянальнай самабытнасці. Больш падрабязна Галіна Абакунчык.
У Менской сядзібе партии БНФ отбылась вечарына-концерт памяти Кастуся Калиновского, присвеченная годовине трагичной гибели змагара за волю 21 соковика 1864 году. Это так само одна из шерогу мастацких акций до юбилею Белорусской Народной Республики, бо Кастусь Калиновский – один из тех, кто наближал БНР, каже активист молоди БНФ Франа Квячорка.
Завтра імпреза протягнеться у вигляді відкриття вистави «Суполки погоня» до 25 сакадзіка. Завтра запрошаємо молодь білорусів прийняти участь у екскурсії по пам'ятних місцинах Білоруської Народної Республіки у Мінську. Збору 12 годин каля помніку Янки Купали.
Завтра ж сябри меморіальної секції Товариства ахови помніков ушанують пам'ять стваральнику БНР і відвідують місцини, зв'язані з гэтай подією. У гонор 25 сакавіка у неділю відбудеться агульнанаціональна дыктовка. У Мінську з 11 години раніці до 18 вечора вона буде проведена праходзіць у сядзібах таварыства беларускай мовы і партыі БНФ, кажа адзін з ініцыятараў акцыі Уладзімір Падгол.
Кожную гадзіну пішацца дыктоўка, міні-імпрэза паэтычная, потым міні-прэс-канферэнцыя для журналістаў, вернікі, каталікі, пратэстанты, хто з запасхі не змог взяць удзел у нядзелю, яны змогуць прыйсці ў панядзелак палац мастацтва 16:30. Там буду пісаць бацькаўшчына і мастакі суполкі пагоня.
Напярэдадні юбілею БНР Інстытут нацыянальнай памяці праводзіць урачыстае паседжанне. А найзначнейшай акцыяй павінна стаць шэсце да помнікаў беларускіх пісьменнікаў і гістарычных будынкаў, звязаных з БНР, хоць Менгарвыканкам і не даў дазволу на гэты маршрут, гаворыць сустаршыня аргкамітэту святкавання мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны ушанаваць нашы святыні, якія ўвасоблены ў помніках. Хопіць ужо хадзіць рознымі сцежкамі. Мы падкрэсліваем, што гэта мірнае шэсце, что мы хотели, каб на нас не нападали, не разрывали стяги, и тем более многие люди будут идти с портретами Купала, Голос, тетка, Богданович. Во всяком разе, я так думаю, что 25 соковика пройдет годно, и будет святочно, и будет цивилизовано, и будет хорошо.
Таким чином, як гаварыў Алексей Марачкін, на 25 сакавіка ў сталіцы запланаваны мітынг і шэсця з нагоды гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Паводле пададзенай заяўкі, удзельнікі павінны былі збірацца ў 18 гадзін на плошчы Якуба Коласа перад будынкам філармоніі, прайсці па праспекце Незалежнасці да вуліцы Валадарскага, а затым па вуліцах Гарадскі вал, Максіма Богдановіча, Янкі Купалы, ускласці кветкі да помнікаў Коласу, Купалу, Богдановічу, Міцкевічу, а таксама да дома, дзе адбылося абвяшчэнне БНР. Учора, між тым, заяўнікі акцыі атрымалі рашэнне Менгарвыканкаму, паводле якога шэсце дазволенае ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Ну а пра тое, як юбілей БНР будзе адзначацца ў замежжы, пасля абвесткі.
У фальварку акопы, што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне. Паўлінка, Накуцю, Бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка крыху пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Нью-Йорк, Варшава, Вільня, Прага. Гэта далейшыя адрасы, дзе таксама пройдуць акцыі і імпрэзы да 90-х угодкаў БНР. Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашынскі.
22 сакавіка перад будынкам штаб-кватэры Аб'яднаных Нацыяў у Нью-Йорку пройдзе мітынг, прысвечаны 90-м годкам БНР. Ён ладзіцца нью-йоркскім аддзелам база. Акцыю плануецца прадоўжыць перад місіяй Рэспублікі Беларусь пры ААН. 25 сакавіка ў Варшаве адбудзецца маніфестацыя салідарнасці з Беларусю. Сябра аб'яднання «Вольная Беларусь» Сергей Марчыка павёў.
Мы разам збіраемся о 18-й каля брамы універсітэцкіх, Варшавскага універсітэта, і пойдзем шэсцем да будынку сейму, дзе будзе перададзена польскім дэпутатам петыцыя датычна палітычнай сітуацыі на Беларусі. Плануецца, што петыцыя будзе уручана Андрэю Галіцкаму, які займаецца беларускім пытаннем у польскім сейме. Мы спадзяемся, што будзе прыняты адпаведны зварот польскіх дэпутатаў да беларускага ўраду з патрабаваннем прыпыніць пераслед актывістаў па палітычных матывах.
У Празе пад патранатам міністра замежных справаў Чэхіі адбудзецца сустрэча, на якой выступяць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і іншыя вядомыя асобы. У літоўскім парламенце 26 сакавіка таксама значыць 90-е годкі БНР. Плануецца, што ў іх возьмуць удзел прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, а таксама вядомыя гісторыкі, палітыкі і грамадскія дзеячы. Арганізатар гэтай імпрэзы старшыня падкамітэту па палітыцы еўрапейскага суседства парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эмануэліс Зінгерс сказаў, што ўшанаванне годкаў БНР пройдзе ў галоўнай зале Канстытуцыі літоўскага сейму.
В парламенте делаем официально день памяти 90 лет независимости белорусского народа, белорусского государства под бело-красно-белыми цветами белорусской независимости 18 года. Мы думаем придать этому довольно официальный и красивый ход, чтобы это было бы достойно. Мы полностью поддерживаем стремление белорусского народа к европейской интеграции, к независимости.
У Вильнюш отбудется устанавливание кветок до помнику стваральникам БНР, а так само урочистый сход и святочный концерт. Концерт. Його удзельнікі пройдуць шэсцем да царквы Святой Тройцы, дзе адбудзецца малітва за Беларусь. Гаворачы пра святкаванне годку БНР за мяжой, першы намеснік старшыні партыі БНР Вінцук Вячорка заявіў.
Наогул традыцыйна 25 сакавіка наша дыяспара ладзіла святкаванне, але сёлета, калі мы адзначаем 90-годдзе нашай новай незалежнай дзяржаўнасці, то пасля беларускага тыдню ў еўрапейскім парламенце і на ўрадавым роўні, і на парламенцкім роўні многіх краінаў была не проста на словах выказаная падтрымка, але таксама і шляхам пэўных сімвалічных акцый. У першую чаргу ў краінах нашых суседзях, але не толькі, таксама ў скандынаўскіх краінах. Ну, я думаю, што ніводнае замежнае мерапрыемства сваёй масавасцю не перасягне тых падзеяў, якія адбываюцца тут у нас у Беларусі, але добра, што геаграфія шырокая.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Ну а зараз наша пытанне. Што вы ведаеце пра БНР? Гэтае пытанне гарадзенцам задаваў Сергей Страўцоў.
Если честно, понаслышке про БНР слышал. Ну, еще знаешь, что 25 соковика, марта, ну, это не только как бы день БНР, но считается Днем Свободы против Лукашенко, ну, после выборов 2006 года.
Питание такое, что для вас означает аббревиатура БНР?
Для меня ничего, совершенно.
БНР вы не ведаете?
Не, мы, я слышал, учили в школе. Ну, что-то такое далекое, скажем так, что, в принципе, сейчас не актуально.
Ну, что для вас аббревиатура БНР означает?
Белорусский народный фронт, по-моему, расшифровывается.
Ну, это уже совсем меньше. Это,
а,
уже...
это БНР, да. А БНР – это Белорусская народная республика, да. Отдельная республика, по-моему, какая-то была. Я с историей не очень владаю был.
Вы чули про БНР? Можете расшифровать, что это за аббревиатура?
Белорусская народная республика.
В этом году она была?
А, год точно не скажу.
БНР – это Белорусская Народная Республика. Для меня это значит то, что мы нареште иснуем, живем и будем жить. Это некий духовный такий знак, когда белорусы сказали, что они есть.
А то, что влады не признают эту дату, эту республику?
А просто относительно влады – это показчик певной стратификации нашего громадства. Тем, что пока это не белорусская влада, это белорусская политичная громадянская суполка.
Што такое БНР? Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз асноўныя тэмы дня. Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню». 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску адбываліся драматычныя падзеі. Людзі кругласутачна стаялі на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных выбараў. Гэтымі днямі мы даём у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў маніфестацыі пратэсту. Мар'яне Вясенінай у 2006 годзе было 16 гадоў, яна вучылася ў 10 класе. Дзяўчынка насіла на плошчу бутэрброды, якія бацькі давалі ёй у школу, альбо набывала ежу ў цэнтральным за тыя грошы, што ёй давалі на абеды.
Меня уразило, я памятаю живое коло, якое стояло вокруг людей и контролировало то, как до наметового города не пришли провокаторы. Меня удивили мужные хлопцы, яким на выгляд было 18-19 год, якія, як саправдные волоты, як саправдные жаўнеры адраджэння, вартавалі наш городок. Вельмі часто люди, якія ішлі побач со мной, их адразу затрымлівалі, ператрасалі рэшы, але паколькі я выглядала на такую милую 16-гадовую дзяўчынку, я праходзіла, дзякуй Богу, спакойна. Але я бачыла, як трэслі іншых людзей у падземных пераходах. Гэта мне вельмі нагадала фільмы про вайну, калі паліцаі шукалі ў людзей хлеб, ператрасалі рэшы і забіралі ўсю ежу, якую знаходзілі, каб яна не дасталася партызанам.
Згадвала Мар'я Вясеніна. Сёння Александр Лукашэнка падчас азнаямлення з рэканструкцыяй нацыянальнага тэатру, оперы і балету распарадзіўся перанесці помнік Максіму Багдановічу, што стаіць ля тэатру ў Менску, бліжэй да вуліцы Багдановіча. Міністр культури Володимир Матвійчук розповів, що на території скверу планується створити архітектурний ансамбль з фонтаном і скульптурними композиціями. Як творча інтелігенція ставиться до переносу пам'ятника Богдановичу, висвітляла Інна Студінська.
Помнік Максиму Богдановичу каля оперного театру з'явився у 1981 годзе, да 90-годзя поэта. Для скульптора Сергея Вакара гэта праца была не выпадковай. Першы портрет поэта ён стварыў у 1969 годзе. Канчаткова была абраная бронзавая статуя вышынёй 4,6 метра, паэт у правай руцэ трымае букет валошак. Падчас рэканструкцыі тэатру оперы і балету ўзнікла ідэя ўпрыгожыць сам будынак скульптурамі музаў, а на месцы помніка Богдановичу узвесці фантан са скульптурнымі кампазіцыямі. Архітэктар інстытуту Мінск праект Ірына Сінельнік, кіраўнік праекту рэканструкцыі, кажа:
"Пока не будет проекта постановления о переносе памятника, рано говорить о чём-либо. Есть два мнения. Не очень удачное когда-то было выбрано место. Памятник очень такой лирический, романтический. Здание в стиле конструктивизма парадное, такое помпезное. Совершенно ему не подходит фоном. Ну, а как решится вопрос, я не знаю".
Скульптор Алесь Шатырнік, які добра ведаў скульптора Сергея Вакара, ўжо нябожчыка, кажа:
"Я ведаю, што аўтары, архітэктары, супраць Усялякова перадоса, Леонард Маскалевіч, і там не былі даведзены да канца працы па ўпрыгожванню архітэктурнымі малымі формамі. І размаўляў з Маскалевічам, ён мне паказаў цэлы стос паперу, праектаў, кажа, на добры толк трэба было б давесці да канца, як задумана. Сам помнік Максіму Богдановічу можна было б сапраўды перанесці, але бліжэй сюды да скрыжавання вуліцы Богдановіча і Янкі Купалы".
Алесь Шатырнік таксама прапануе ўпрыгожыць сквер малымі архітэктурнымі формамі, звязанымі з творчасцю паэта. Скульптар Геннадзь Буралкін, які зараз працуе над скульптурамі чатырох музаў, якія ўпрыгожаць будынак тэатру, выказаў наступнае меркаванне:
"Не для тэатра предполагался. Просто выбрали место, где более-менее тихо и спокойно. На мой взгляд, Богдановичу нужна хорошая площадь. Конечно, в то время, когда ставили, может, это и было хорошо, не нашли места другого. Я бы он снял Калинина и сделал бы площадь Богдановича".
Інші скульптор Владимир Жбанов перакананы, что гэта один з лепшых помнікаў Менску. И стоит ён на месцы, ствараўся адмыслова для гэтай пляцоўкі, выкананы ў аптымальных пропорциях да будынку тэатру.
Те приобретенные ценности, которые были в свое время сделаны, их нельзя трогать. Сегодня этому ансамблю мешает Богданович, завтра помешает что-то другое. При жизни скульптора, эта скульптура была принята на ура. Это стало какой-то традичкой города Минска. Новая современная скульптура. Я против изменения любой скульптуры, любой скульптурной композиции.
Гаварыў скульптар Уладзімір Жбанаў. Інна Студінская цікавілася, як творчая інтэлігенцыя ставіцца да ідэі перанесці помнік Максіму Богдановічу.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дыпламатычных дачыненняў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Актывісты горадскай антыядзернай групы сабралі 1517 подпісаў супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. Актывісты заяўляюць, што маюць намер сабраць 5000 подпісаў. Адзін з ініцыятараў збору подпісаў Эдуард Брокараў называе 1500 галасоў пераадоленнем псіхалагічнай мяжы. Актывіст падкрэслівае, што падчас выбарчых кампаній у горках гэтулькі галасоў у падтрымку кандыдата ад дэмакратычных сілаў сабраць не ўдавалася.
А гэтая праблема у нас вядомая, бо да нас пераселялі людзей з забруджаных рэгіёнаў. Тут многа людзей пацярпелых ўжо ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, таму яны, ну, шырока, яны баяцца, не хочуць паўтарэння гэтага. І людзі ўсе ўсхваляваныя, і гэта праблема, якая, як кажуць, іх чапляе. Таму яны так актыўна і ідуць на подпісы.
І яшчэ інфармацыя нашага карэспандэнта. Сёння Александр Мілінкевіч сустракаўся з жыхарамі горак, Шкловшчыны і Бялынічаў. Ну а ў Магілёве пачаўся трэці міжнародны моладзевы тэатральны форум «Март-Кантракт-2008». На форуме пакажуць два спектаклі на беларускай мове, але рэкляма форуму, аднак, аформленая толькі па-расейску.
У конкурсной программе наибольш представленные театры из России. Их 4. Беларусь представляют 3 театры. Украина, Болгария, Молдова, Польша, Литва представленные одним театром кожная. Удельники театрального конкурса позмагаются за гран-при форуму за лепший спектакль, а так само за дипломы, призы, депремии у номинациях за лепшую режиссерскую працу, за яркое уособление молодевой тематики, за лепшую жаночую ролю, ды за лепшую мужчинскую ролю. У першиню молодевый театральный форум отбылся у 2006 годе. Про то, что он собой уявляя, рассказал Свободе загадчик литературной частки Могилевского драматичного театра Тимофей Яровяков.
Самое главное, поскольку форум международный, молодежный, театральный, то есть в этом форуме показываются спектакли о молодежи, для молодежи, с участием молодежи. Упор делается на то, что это не просто театральный фестиваль, это форум. То есть это мероприятие имеет еще такую рабочую окраску.
Поводле спадара Яровякова на форуме отбудутся творчие встречи, майстер-классы, конференции, да и выставы. Директор Могилевского областного театра Андрей Новиков поведомил, что на форуме два спектакля будут вести на белорусской мове.
Спектакль нашего театра по поэме Янки Купалы «Она и я» и спектакль театра белорусской драматургии «Столица Эраунд» по пьесе Сергея Гиркеля. 4 спектаклей белорусских, 2 на русском языке, 2 на белорусском.
Белорусская мова будет гучать и на конференции «Сучасный театр» и «Белорусская национальная классика». На ее удельники форума обмеркуют стан национальной белорусской драматургии. У Могилевском театре, однако, не смогли потлумачить корреспонденту «Свободы», чему реклама форуму уся на российской мове. Театралы признали, что лепей было б, коли б рекламные обвестки были на 3 мовах – белорусской, ангельской, да российской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор «Тидня», мастак і поет Ригор Сітніца. У «Ночних дослідах» нові факти про Хатинь. Завтра сповняється 65 годів з дня трагедії. Так само у нашому ефірі репортаж, спроведений сьогодні у вільній агульно-білоруській диктовці, приміркований до угодків БНР. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. У звонках на свободу слухачі коментують рішення мінських уладов не дозволить означати угодки утворення БНР у центрі столиці. Юрист Змітер Маркушевський відкаже на питання, наскільки таке рішення відповідає законодавству. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
20 сакавіка Менскі гарадскі виконаўчы камітэт забараніў правесці ў цэнтры гораду шэсці мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым заяўнікі паведамілі, што самі 18-й гадзіне 25-го сакавіка як грамадзяне Беларусі прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати и прочее. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего? Кто это может решать вопрос конституционный? Местные власти, что ли? Это абсурд какой-то.
На пытанне адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Змітер Маркушэўскі.
Сапраўды, згодна з Канстытуцыяй Беларусі, гарантавана свабода шэсця ў мітынгаў, дэманстрацыю. І згодна з гэтым артыкулам, на мой погляд, арганізатары такіх мерапрыемстваў мусяць праінфармаваць органы ўлады пра тое, што яны збіраюцца арганізаваць тое ці іншае мерапрыемства. Органы ўлады тут прызваны дапамагчы арганізатарам такіх шэсцяў у тым, каб не было парушэнняў грамадскага парадку. Тая ж сітуацыя, калі забараняецца правядзенне шэсцяў ці іншых мерапрыемстваў, ці змяняецца маршрут, месца, час правядзення мерапрыемства, гэта хутчэй ўжо не рэгламентацыя правядзення дэманстрацыяў, а забарона.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Скажыце,
калі ласка, хто гэты чалавек, якога жывым шчытом лавілі міліцыянты? Пэўна, непрасты.
Нагадаю, што 2 сакавіка, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу Рамана Мінцюка, які ехаў на вялікай хуткасці, супрацоўнікі ДАІ арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла на Мінцюка крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху і правілаў карыстання транспартнымі сродкамі. Яму пагражае да 2 гадоў зняволення. Раман Мінцюк ніколі не меў аўтамабільных правоў. Яму 27 год, тройчы судзімы за рабаванне крамы, за выкраданне аўтамабілю і за бойку. Агулам за кратамі ён правёў 10 год свайго жыцця. На чарзе такое тэлефанаванне.
У горадзе Баранавіцы ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» таксама. Ну, а песню «Зорка Венера узышла над зямлёю» таксама няма. Паказваюць адну толькі прымітыўную рускамоўную папсу.
Каментар рэдактара аддзелу праграмаў тэлекампаніі «Інтэкс» Лідзіі Банкевіч.
Сябры ёсць, Якаў Наўменка ёсць, Ірына Дарафеева ёсць, Дайнека ёсць, Ціханович Паплавская, Лявоны ёсць, Крама ёсць, НРМ даже ёсць, песняры, беларускія песняры, всё это ёсць. У нас ёсць каталог, і чалавек прыходзіць і выбірае какія-то песні, но то, што касаецца по эфіру, у нас пастаянна звучаць эти песні беларускія, мы і самі заінтересованы. Я думаю, што яму непасрэдна надо всё-таки в телекампанію к нам прийти, і если какие-то недовольства ёсць, мы здесь уже на месте будем выяснять отношения.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.